Tuusulan kulttuurihistoriaa selitettäessä on yleisesti unohdettu ne 4 naista, joita ilman koko tuo merkillinen kulttuurivaihe olisi varmaan saanut hyvinkin toisenlaisen sävyn. Nuo samat 4 naista, joiden ansiosta kotiliesi oli lämmin ja luova tahto monilta hyökkäyksiltä suojattu, ovat Aino Sibelius, Maija Halonen, Saimi Jäänefelt ja Venne Soldan Bruffelt. Nykyajan elintaso ihmisen ei ehkä ole ihan helppo ajatella, mitä rohkeutta vaadittiin varattomilta taiteilijoilta ja heidän nuorilta puolisoiltaan silloisen kotiajatuksen toteuttamiseksi. Helsinkiläinen vuokrahuone ei vastannut luovan työn edellytyksiä. Sen kertoo kyllin havainnollisesti taiteilijatoverien jälkeen jäänyt kirjeenvaihto vuosisadan vaihteessa. Teennäisyyden ilmapiiristä oli päästävä rauhallisiin oloihin. Rahaa rakentamiseen ei ollut. Rohkeutta kyllä oli. Maan poliittinen tilanne ei liioin ollut suosiollinen sen hetken edustavimmille suomalaisille taiteilijoille, joiden kansallinen ajattelutapa ja tinkimätön isämaallinen tahto olivat kuin punaisen vaatteen heiluttamista silloisille vallanpitäjille. Palstat maalla olivat rahattomalle kalliit, rakentaminen oli vielä kalliimpaa. Siihen aikaan ei talonrakentajaa suosittu eikä nostettu jaloilleen sosiaalisten tukitoimenpiteiden avulla. Oli vain otettava riski ja kaikki tehtävä tyhjästä. Kun omaa kotia ei vielä ollut ja ympäristö häiritsi työrauhaa, mentiin aluksi Karjalaan, jossa ihmiset olivat ystävällisiä ja luonto koskematon. Vasta myöhemmät sukupolvet niin sanottuihin ismeihin innostuneena tekivät siitäkin vaiheesta karelianismin. Asianomaisille itselleen se ei ollut mitään muuta kuin kodittomien kesäistä harhailua ja taiteellisen luomistahdon purkamista. Samalla se oli välttämätön vastapaino ulkomaisille opintomatkoille, joita jo oli tehty. Vieraat olosuhteet lisäksi vain kiihdyttivät harrastusta syventyä perin pohjin oman maan katoavan kansankulttuurin tajuamiseen. Ne taas, jotka lakkaamatta lavertelevat kansainvälisyyden ihmeestä ainoana kriteeriona ja kriteerion mittana, eivät ilmeisesti tiedä, että taide ei koskaan ole kohonnut kansainvälisyyden asteelle ilman kansallista pohjaa. Tänään voi tuntua aika merkilliseltä ajatella, että esimerkiksi nuori pari Sibelius teki noina aikoina häämatkan Pielisjärven Lieksaan piano mukanaan. Sama piano seurasi kerran kesämatkalla Porkkalaan ja hissattiin vipujen ja telalaitteiden avulla ikkunasta sisään. Näiden samojen harhailuvuosien varrelta on peräisin muistitieto, jonka mukaisesti Sibeliukset vaelsivat pianon kanssa 12 vuotta eri tahoilla Suomea ja maalaistalosta toiseen, ennen kuin Ainolla valmistui Tuusulassa syyskesällä 1904. Mitäpä muuta esteettistä ohjelmaa tai ismiä sellainen vaeltelu olisi merkinnyt kuin pakottavaa pyrkimistä oman kurkihirren alle ja työhön. Kun työ on lisäksi luovaa ja jatkuvaa henkistä ponnistelua vaativa, on myös kodin ilmapiiri ratkaiseva. Kohtalonomaisesti pystytettiin tienviitta Tuusulan omien kotiliesien ääreen sinä koleana marraskuun iltapäivänä 1897, jolloin Juhani Aho ajoi kolisevilla kärryillä perheineen ja vähine tavaroineen Järvenpään asemalta silloiseen vuokra-asuntoonsa. Aho kammosi ja karttoi muuttamista ja paikkakunnan vaihtoa. Toiselta puolen hänkin oli työtoverinsa tavoin jo kyllästynyt tilapäisiin asuinpaikkoihin ja ainaiseen etsiskelyyn, joten tuokin pimenevä syyshetki oli vielä kestettävä. Tulo kylmään ja aution huvilaan oli niin ollen vain lisäkokemus samaa harhailua ja etsimistä. Hänen tarmokas puolisonsa, Venne Soldan Bruffelt, silloin jo lahjakas taidemaalari ja viisas kodin ihminen, sytytti öljylampun kattoon ja uuniin tulen. Se oli ilmeinen merkkituli. Hän pani perheen vanhan samovaarin kiehumaan ja järjesti ensimmäisen yhteisen nurkkauksen viihtyisäksi. Sillä hetkellä oli Tuusulan taiteilijaryhmittymä perustettu, vaikka kukaan ei sitä silloin vielä ajatellut tai aavistanut. Juhan Jaholla oli aina ollut merkillinen taito vetää taiteilijatovereita perässään, mihin hyvänsä Suomen maisemaan hän sitten olikin sattunut asettumaan. Tällä kertaa hän tuli Hattulasta, mihin Eero Järnefelt oli häntä seurannut. Nytkin Järnefelt seurasi perässä Tuusulaan ja lunasti itselleen pienen rantapalstan Aholan alueen aidan takaa. Tosin Pekka ja Maija Halonen tulivat jo ennen häntä, vain vuotta myöhemmin Ahojen jälkeen. Ja Järnefelt alkoi pitää kiirettä, kuultuaan Halosen jo valineen itselleen järven rannasta kauneimman niemen. Sitten tulivat Sibelius ja J.H. Erkko ja edelleen monet muut taiteilijatoverit Tuusulan tilapäisinä asukkaina. Kirjallistaiteellinen paikkakunta alkoi olla puheenaihe tai jonkinlainen selviö. Kun sitten ruvettiin rakentamaan, annettiin rakennuslainaa työmaalta toiselle aina sen mukaan, mitä sattui olemaan ja kelle. Niinpä Ahot lainasivat Halosille 1000 markkaa, jotta nämä saivat kivijalan louhituksi. Haloset taas suunnittelivat suomalaistyyppisen huvilan J.H. Erkolle omasta niemestään parisen kilometriä etelään. Aholaan Pekka Halonen, takkauunien erikoistuntija, suunnitteli kauniin ja puhdastyylisen avotakan. Ahon toivomuksesta firenzeläisin renessanssikaarin, koska se vanha herrasväen peltiuuni uudessa Aholassa oli tietysti kamala kummitus. On aihetta arvailla, millä menestyksellä kodit olisivat kohonneet kurkihirteen ilman puolisoiden innostavaa läsnäoloa ja tukea. Kotien ylläpito, rakennusvelat ja taloudellisesti ankara arkipäivä vaativat perheen äidiltä jatkuvaa neuvokkuutta. Perheen pään oli lakkaamatta keskityttävä luovaan työhön, jollaiseksi rasittavat tilaustyötkin oli katsottava. Sellainen sana kuin elintaso puuttui silloin vielä tavanomaisesta sanavarastosta. Sen sijaan maalaiskodissa elettiin omavaraistaloutta. Monipuolisesti sivistyneenä ja tarmokkaina käytännön ihmisinä, mutta ennen kaikkea sen ajan ihmisinä, nämä 4 taiteilijakotien äitiä kehittivät omat talousjärjestelmänsä, jotka panisivat nykyaikaisen elintasorouvan pään pökerryksiin. Näistä järjestelmistä he sitten neuvottelivat keskenään ja vaihtoivat ajatusta toistensa kahvipöytien ääressä, aivan kuin olisi ollut kysymys jostain sotakabinetin salaisesta istunnosta. Sodasta siinä tavallaan olikin kysymys. Sodasta puutetta ja vaikeuksia vastaan, mutta se oli tosin merkillistä sotaa siinä mielessä, että sitä käytiin hymyillen ja pienestäkin menestyksestä kiitollisen. Puutarhat raivattiin omin käsin. Vihannestarhan tuotteilla varmistettiin koko omavaraistalous. Halosen niemellä kasvatetut tomaatit saivat ensipalkintoja puutarhanäyttelyissä kaivohuoneella. Aino Sibeliuksen kasvattamat kaalit ja mansikkamaat ovat olleet vuosikymmenien aikana huomion kohteena myös puutarha-alan ammatti-ihmisten keskuudessa. Hänen kuuluisa kurkkureseptinsä, Pietarin hovista peräisin ja Ainolassa viimeistelty, seurasi neuvotteluhetkien perintönä kodista kotiin. Eivätkä nämä mallipuutarhat kukoistaneet vain ruokapöytää varten. Koristepuutarha ja sen lajirunsaus kuuluivat siihen samaan perustunnelmaan, joka on kaiken viihtyisyyden edellytys. Vielä tänä päivänä monien Tuusulan huviloiden perinteellinen perennasato, Keski-Euroopasta tuodut lupiinit, Krimin punaiset ruskoliljat ja Karjalasta Tuusulaan tuodut valamon ruusut ovat näiden 4 taiteilijakodin piiristä lähtenyttä jälkipolvea. Aino Sibeliuksen kuuluisaa koristetarhaa ovat ystävät ja tuntemattomat ihailijat rikastuttaneet kasviharvinaisuuksilla eri puolilta maailmaa. Tarkoin suunniteltu, kansan perinteisiin nojautuva kotiteollisuus ja käsityö kukoistivat näissä kodeissa. Sananmukaisesti kaikki valmistettiin kotona kutomalla ikkunan verhoista ja pöytäliinoista mattoihin, ryijyihin ja usein jopa pukukankaisiin saakka. Väliin langatkin värjättiin kotona kasveista saatuja luonnonvärejä käyttämällä, ja tässä puuhassa kehittynyt maalarin silmä oli tarvittaessa käden ulottuvilla. Vieraan saapuessa ruokapöytä tai kahvipöydän asettelu oli aina eräänlainen taideteos, ei koskaan sattumanvarainen. Se oli kuin tarkoin soinotettu nousutahti viihtyisen tunnelman ja keskusteluhetken virittämiseksi. Runsaus ei suinkaan ollut pääasia. Vielä tänä päivänä voi nähdä näiden vanhojen kotien keittokirjojen sisäkannet ja nimilehdet erilaisten hätäapureseptien ja pikaohjeiden salaisena arkistona, jonka avulla pöytä saatiin vähällä vaivalla koreaksi yllätysvieraiden saapuessa. Herkkosuu ja renessanssi-ihminen Erik O.V. Erström, pyöreä ja pullea pukla, jonka eräs esi-isä oli ollut Venäjän hovin neuvoa antava ylikokki, oli siivittänyt lentävän lauseen Maija Halosesta, joka osasi lohtia aamiaispöydän lukulluksen pidoksi, vaikka kotona olisi sattunut olemaan pelkkä kaalin pää ja kaksi kananmunaa. Kekseliäisyys on usein muuttunut taitajan kädessä runsauden sarveksi. Ihminen ei kuitenkaan elä vain ruuasta. Perheiden kasvaessa jokapäiväinen talouskierto lisäsi yritteliäisyyden tarpeellisuutta. Säveltäjän, maalarin ja kirjailijan tulot olivat tuohon aikaan täysin sattumanvaraiset. Rouvat päättivät siis oma-aloitteisesti ryhtyä pönkittämään taloutta. He valitsivat apukeinoksi kirjallisen askartelun. Siihen olikin erilaisia edellytyksiä. Niinpä Aino Sibeliuksesta tuli Juhani Ahon tekstien puhtaaksi kirjoittaja. Hän ei säästänyt ainoastaan kotiopettajattaren menoissa valmistamalla itse omat tyttärensä koulujen yläluokille. Kun Juhani Aholla oli niin omituinen ja epäselvä kynän jälki, ettei kukaan kustantaja suostunut sellaista edes lukemaan, oli tien toisella puolella naapurissa mitä kaunein ja selväpiirteisin käsiala. Näin joutui Aino Sibelius kirjoittamaan Juhani Ahon Tuusulassa syntyneet alkuperäistekstit puhtaiksi. Samaan aikaan alkoi naapurissa, tien toisella puolella, Saimi Järnfelt suomentaa romaaneita englannin kielestä. Hänen sisarensa Anni Svaan ja lankonsa Otto Manninen olivat tässä asiassa hyviä kirjallisia tienviittoja. George Eliotin Myllyjoen rannalla oli muuan näitä Saimi Järnfeltin eteviä suomennosnäytteitä. Venne Soldanin kulttuuri harrastukset ulottuivat monelle taholle. Hän perusti yhdistyksen taidetta kouluihin ja sai myös Pekka Halosen antamaan maalarin tukea tälle toiminnalle. Venne Soldanin kynänjälki on ulottunut jopa muistelmakirjallisuuteen saakka, ja hänen satunäytelmänsä ja näytelmäsovituksensa olivat sitä dramaturgista materiaalia, jolla taiteilijaperheiden lasten varaan perustetut huoneteatterit näyttelivät rahaa kokoon Tuusulan kansanopiston aikaansaamiseksi. Juhani Aholla oli usein tapana hiihtää talvisin järven yli Pekka ja Maija Halosen luokse käsikirjoituksia lukemaan. Erikoisesti Maija Halosen kanssa hän kävi pitkiä neuvotteluja suomen kielen jatkuvasta kielellisestä uudistamisesta. Myös Aho sai alulle Maija Halosen siihen aikaan ansioituneen suomentajan toiminnan ehdottamalla aluksi Selma Lagerlöfin Suotorpan tytön. Maija Halosen pitkä kirjeenvaihto Johani Ahon kanssa kertoi edelleen sitä talouden arkipäivää, johon työn tarve painoi leimansa. Hän käänsi öisin, muiden jo nukkuessa, Ranskasta, Italiasta, Saksasta, Tanskasta ja Ruotsista. Suuri italialainen satu Pinokkio sai tällä tavoin ensimmäisen suomalaisen asunsa. Samoin B.S. Ingemanin moniosainen tanskalainen romaanisarja Valdemar Seier ja Erik Menveer. Kun Eino Leino sitten otti suomentaakseen Dantea, ja Manninen Iliasta ehdottivat molemmat Maija Halosen suomennettavaksi italialaisen Benvenuto Cellinin elämäkerran. Tulipa jatkona vielä keittokirja, Konnitsil Jakkuksen silloin kuuluisa Farbror's Cookbook. Käännöstöitä valmistellessaan Maija Halonen ei unohtanut niitäkään perheen ystäviä, jotka olivat jatkuvassa työn tarpeessa. Näistä oli usein ensimmäisellä sijalla Juhani Siljo, jonka siihen aikaan kerrottiin kulkevan talosta taloon rengin töitä kyselemässä. Käännöskirjoissaan ilmenevät runosäkeet Maija Halonen luovuttikin säännöllisesti Siljon huoleksi. Kirjeenvaihto kertoo, että aina tarvittaessa vedottiin taas Juhani Ahoon, jotta tämä yrittäisi aikaan saada kustantajan taholla vähän parempaa maksamisen halua. Siljon runokäännöksiä ajatellen. Monenkohan tiedossa muuten on, ettei Juhani Siljo koskaan saanut edes julkista apurahaa. Suomennostieteensä ohella Maija Halosella oli aikaa ommella vaatteet itselleen ja suurelle lapsijoukolleen. Meistä lapsista se ompeleminen oli tosin enemmän parsimista ja paikkaamista. Noustiin puihin, juostiin jäälauttoja pitkin ja laskettiin istuvillaan mäkeä pitkin jyrkkiä kallioita. Kun meitä oli monta ja housuntakaamukset jatkuvasti reikiä täys, ei ompeleminen koskaan loppunut. Samaan aikaan Maija Halonen täytti vielä päivälehtien palstaa muutikirjoituksilla. Meidän mielestä omituista kyllä. Ei sellaisia lastenkamarissa tietenkään luettu. Arveltiin vain, että ne muotijutut kai pääasiassa antoivat ohjeita lastenhousujen paikkaamisesta. Merkillistä vain, miten sitä aikaa kuitenkin riitti. Maija Halonen oli innostunut mehiläisten hoitaja, joka tutki tarkkaan Metterlinkin havainnot hunajan kerääjistä. Kun Tuusulassa tarvittiin sotilaskoti, oli Maija Halonen ensimmäisenä sellaista perustamassa. Halosen niemellä, kallion korkeammalla huipulla, hän harjoitti vieläpä omaa perustamansa laulukuoroa, ja ystävälliset laulajat veivät kai huomaamatta mennessään Halosenniemen harvinaisen punaisen sinivuokon. Kun Maxim Gorkia piilotettiin Halosenniemellä, Pekka Halonen leikkasi Gorkille uudet viikset. Italiaa taitava Maija Halonen oli tulkkina ja kutoi vieraalle harmaan kirjavan kaulaliinan ja ehdotti, että tämän olisi esinnyttävä italialaisena taiteen keräilijänä kaulaliina huolettomasti olkapään yli viskattuna, ettei Sandarmin silmä ala tuijottaa. Musiikkiluku olisi kokonainen luku erikseen. Kun Pekka Halonen työskenteli sisällä, Aino Sibelius ja Maija Halonen soittivat päivästä päivään nelikätisesti Haydnin sinfonioja, joita lasten mielestä oli enemmän kuin maailmaan mahtui. Ahot muuttivat Tuusulasta pois jo toisen vuosikymmenen alussa. Mutta Aholla olikin vain vuokra-asunto, eikä alun perin lainkaan oma koti. Muut sen sijaan pysyivät loppuun asti niissä kodeissaan, jotka itse olivat itselleen rakennuttaneet. Muunlainen vaihtoehto ei liian olisi tullut kysymykseen. Aino Sibelius oli tuon klassillisen ryhmän viimeinen ja eli kauan ja yksin Tuusulassa kuin oheneva side suomalaisen taiteen kultakauteen. Hieman merkillistä ehkä on ajatella koko tuon kehitysvaiheen hiljaisia käänteitä. Ahot tulivat ensin ja menivät ensin pois. Sibeliukset tulivat viimeisinä ja myös viimeisinä he lähtivät. Nyt on menossa vuosi 72. Jos ajatellaan tuota aikaa Ahojen tulosta Tuusulaan, siihen hetkeen saakka, jolloin Aino Sibelius seurasi ystäviään suureen tuntemattomaan, mikä tapahtui kesäkuussa 1969, niin saamme tuon ajan pituudeksi edelleen 72. Noista neljästä, joista tässä on ollut kysymys, Aino Sibelius oli yksin pisimmän aikaa, kuin hiljainen taidehistorian luku, jollaiset aina on kirjoitettu äänettömin sanoin.